Hi Sisi, mina I've realized ukuthi I have to put myself first. Ma umntwana wakasisi wami ngamkhulisa uma makhangasekho. From ana 8 years engitshela ukuthi lewe ngisilima ngakhona uzophela lo msebenzi engiwusebenzayo. Ngizobe ngihawula. By the way ugogo wakhe angiphatha ngakhona if ngilahlekelwe umsebenzi. That's when I realized ukuthi yazi ukuthini. Ithi ngishiye labantu. Isiphumele kanje. Iyazini manje nginendlu. Ngina everything ngize nginanemoto. Ngokuthi nje ngizicabanga ukuthi yazini I need this, I have to do this, ngiphume ebantwini. Mabeza kimi ngi right ngizobanceda. Mapa mangabi right, mangakabi right angeke ngize ngisipintshe girl. Ngivele kubatshela ukuthi no yazi kuthini. Ngicela ungitshele in time. Senginjalo nje.